pronto. Esperanto. Re granda ya estas.
Saluton, hello in Esperanto. The time in Melbourne is 1 p.m. on April the 16th, a very important day in 1917 for the future of Esperanto. It was the funeral of Zamenhof, the creator of the amazing second auxiliary language for the world. Its history, current usage, and contacts in Australia are available either through Francisca on 03-9736-1682, or another telephone number for Hall of Victoria, 03-9819-6535. Or you can try the internet on Esperanto, that's esperanto.org.au, or by post to the Esperanto program at 3ZZZ, Post Office Box 1106, Collingwood, Victoria 3066. Stay tuned and enjoy Esperanto world culture.
Esperanto, 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 Esperanto. Io espero che io, Esperanto, Esperanto, senza ruin esistazione, Esperanto, Esperanto, io espero che io.
Non è nia tre speciale limbo, ni presentos nin con electitae legajoi, cae unue acai unu interviuo cun infanoi, sed unu è nia panelisto.
Saluton, mi estes Laszlo Farkas.
Cai, bilegos ion hodie?
Oh, yes, giuste, la unu estes internazia experta commissiono pri la valoro de Esperanto, de professorino Liana Tuhavatulina, vicrektoro de Europa Jurisscienza Universitato Justo, Moskvo, kaj la dua estas de Monato, malpermesoj de Stefan Maul.
Carlo. Yes, kaj vi legos?
Yes, mi havas kvarlegaĵon el revuo Esperanto.
Ah, yes, kaj.
De Yokohamo ĝenerale, kiel pri jar sezonoj, kia urbo nun estas Yokohamo, kie estas la kongreso de la UK.
Mm-hmm. Ah, yes, do, tio okazos en julio, ĉu ne? Interesa por homoj, kiuj iras al la sekvanta Universala Kongreso. Yes, kaj mi legos pri la entombigo de Zamenhof, kaj ankaŭ pri Tejo, nova estrarano en Ganao, en Afriko, kaj ankaŭ pri la tre grava servo por esperantistoj tra la tuta mondo, pasporto servo. Kai mi ankaŭ presentos kantojn el kompaktdiskoj selektitaj de mia edzo Alan Bishop, kiu aŭdeblos refoje venontsemajne. Sed do antaŭ ol ni komencu, mi rememorigos vin pri programeroj baldaŭ en Viktorio, ĉu ne? Okazos iu seminario pri la verkado de poezio. Kai do espereble se vi interesiĝos pri tio, nepre ĉeestu, kai do ni esperas renkonti pli da homoj en la sekvantaj semajnoj. Sed nun mi legos do pri la entombigo de Zamenhof. Tio estas el Wikipedio. La entombigo de Zamenhof okazis lunde la 16 de aprilo en 1917 el la loĝejo ĉe Korolevska 41. La funebra ceremonio okazis en tre modestaj kadroj. Estis mondmilito. Varsovio estis occupita de la germanoi. Do ne povis alveni representantoi el aliai landoi. Venis nur la personae conatoi, familio cae samedianoi el Varsovio. En tute eble 150 personoi, el ciui la plei parto iris antau la veterilo, ciel delegitaro cun tri flor cronoi. Malfermis la procession la unua flor crono, en la nomo de ciui esperantistoi en Poluio, portita de Eduardo Wiesenfeld. La dua, portita de Adolf Oberrotman, estis en la nomo de UEA. La trian nome de ciui germanai esperantistoi portis Majoro von Neubart, tiu tempa haven comandanto en Varsovio. Krom tio accompanis la veturilon Grabowski, Kabe, Belmont kaj aliaj. En la familio sekvis la vidvino, la filo Adamo kaj filino Licia. La alia filino estis tiam en Ruslando. La processio iris tra multae stratoi de Varsovio, interalie ancau tra strato Zika, kie antau numero 9 oni haltis. Sur la tombeo estis iam pli multae homoi. Quelcae aligis ce strato Zika, aliai venis sempere alla tombeo. Post ciui religiae ceremonioi, plei solenae, oni starigis tribunon, sur ciu adiauis la mortinton Neubart, nome de la germanae esperantistoi, Leo Belmont, polae esperantistoi, kai Grabowski, tutmonda esperantistaro. Poste, en la sama ordo, la processio iris alla tombo. La ceremonio dauris quelcain horoin, cae estis finita per la espero, cantita de la esperantistaro. Quelcain tagoin poste, la cinematografeio Filharmonio en Varsovio montris filmon pri la tuta ceremonio. Do, interesa.
Yes.
Grava tago por yes. Nia memoro hodiaŭ do tio estas cent jaroj pli ol post cent jaroj, ĉu ne? Do nun, pensante pri Zamenhof, ni aŭskultu la kanton el la kompaktdisko Mosaike, kantita de Julián Hernández, kaj la titolo Lasu la malĝojon flugi.
Problemo in via sorto, campeggio. la sulama joyon flui, que viaja comen su cante. La sulama joyon flui, que viaja comen su vibri. La sulama joyon flui. Ridu, 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 bongo lune flori. Ridu, 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 bongo lune flori. Ridu, 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 bongo lune flori. Nene florune mal felicitio. Ci ame estos momentoi, por esti felici. Intertempe rigardu la cielo, auscultu mian canton, cae restu trambio. La sola marcio ion flugi, che viaja comen su canti. La sola marcio ion flugi, che viaja comen su vibri. La sola marcio ion flugi. La suca y flu, que el uno colombo y el uno nuevo, la suca y flu, la suca y flu. La sola marcio ion flugi, la suyi, la suyi. La suca y flu, que el uno colombo y el uno nuevo, la suca y flu, la suca y flu. La suya marcio ion flugi, la suyi, la suyi. La sola marcio ion flugi, la suyi, la suyi.
Do dankon Julien Hernandez el Cubo, ni lasu la malgioion flugi, kai ni memoros vin, char li estas bonega instruisto de Esperanto en Cubo. Char nun ni auscultos infanoin el lerneo en Australio.
Ancora c'è 22 somme cusaro de AEA in Hobarto, Tasmanio, tre felicigas min rencondi iunain esperantistoin, cae plencresculan cae infanoin. Protio mi invitas iunan instruistinon presenti sin cae sian lerneon.
Saluton! Mia nomo estas Mo. Mi estas la sola instruistino de Esperanto ĉe Treetops Montessori Lernejo en Perto, Okcidenta Aŭstralio. Nun mi prezentas miajn studantojn kiuj akompanis min al Svislando.
Mia nomo estas Kestra. Mi havas 12 jarojn. En 2009, mi kaj aliaj studentoj vizitis Svislandon. Mi pensas, ke mi lernis pli da Esperanto en la du semajnoj tie, pli ol mi antaŭe lernis en la jaroj, dum kiuj mi lernis Esperanton. Mi havis tre bonan sperton.
Mia nomo estas Kasper. Mi estas unu el la homoj, kiuj iras al Svislando, kie estas tre bona sperto, ĉar mi havis la ŝancon lerni Esperanton kaj iomete de la franca, kaj mi havis la ŝancon vojaĝi. Mi esperas vojaĝis pli per Esperanto.
Do ankaŭ mi esperas tion, kaj mi korege dankas pro tio. Eble, jes, la instruisto havas respondon al tio.
Estis bone ŝanco por la studantoj uzi ilian Esperanton. Estontece, ni deziras gvidi la studantojn al multaj landoj. Dankon.
Kaj ni dankegas al vi pro via ĉeesto, kaj ni certe esperas, ke vi havos tiujn ŝancojn pli vojaĝi, kaj espereble aŭskultantoj aŭdos kaj eĉ proponos iun projekton. Koran dankon al vi el la Montessori Lernejo en Perto, Okcidenta Aŭstralio.
Mia unua legaĵo estas de Yokohamo ĝenerale skribita de Hori Yasuo. Ĉu Yokohamo havas longan historion? Dum 250 jaroj antaŭ la japana moderniĝo en 1800 sesdek ok Japanio sin tenis kontraŭ eksteraj landoj krom Ĉinio kaj Nederlando. En tiu periodo Yokohamo estis malgranda vilaĝo, sed en 1859, kiam Japanio ŝanĝis sian izolisman politikon, Yokohamo fariĝis la ĉefa pordo de Japanio. Kial Yokohamo ne havas tiel longan historion kiel Nara, Kyoto kaj Kamakura? La eksaj ĉefurboj de Japanio, sed ĉi ludis tre gravan rolon por la japana moderniĝo.
Dankon, Carlo, tio estas bona enkonduko al la Universala Kongreso. Kaj nun ni aŭskultos pli da muziko, kaj ĉi-foje estas Rebecca de Martin kaj la Talpoj el la kompatdisko Pli ol nenio.
Suda urbo par Si okupiĝis pri muziko kaj pri art Kaj ŝi eĉ mem ne sciis Kia la koro kriis malbonpar Rebecca havis ke amikojn ĉie ajn Kvankam ŝi sciis ke rilatoj estas ŝajn Nenio iam restas, kaj la rezulto estas nur malgaj. Se ne la sonĝo, ĉu ŝvenis sur strato kaj tegme? Jes, se la sonĝo, ŝi dancis kun surfezo en la
auscultis la canton. Rebecca Martin ca la taipol, pli ol nenio. Nun, internacia experta commissiono pri la valoro de Esperanto, l'aula iniziato de Europa Jurscienza Universitato justo en septembro 2006, estis lancita concludo de Internazia Ecologi Linguistica Experta Commissiono cele en conduci lernandon de Esperanto en Rusiai, Mesai cae Superai Lerneioi per de Ministerio pri Clerigo cae Scienzo. La Commissiono constigris 22 scientistoi cae Esperanto instruistoi el 12 landoi, Australio, Barato, Brasilo, Britujo, Cinujo, Germanujo, Hungarujo, Italujo, Japanujo, Rusujo, Svedio, Usono, kiuj reprezentas diversaj branĉojn de scienco kaj posedas minimume po du lingvoj. Por decido de la komisiono estis starigitaj jenaj demandoj rilataj al la pli lingvo Esperanto. Unu. Ĉu la lingvo povas esti valora vidpunkte de lingvistika ekologio? Kontribui al la protekto de lingva diverseco? Du. Ĉu la lingvo rolas kiel psikologio propedeutika faktoro ĉe studado de fremdaj lingvoj? 3. Ĉu oni rajtas aserti pozitivan influon de la lingvo en la klerigi kulturologia aspekto? 4. Ĉu Esperanto kontribuas al la lingva egalrajteco en internaciaj rilatoj? 5. Ĉu Esperanto estas vivanta neetna lingvo? Ĉiuj kvin starigitaj demandoj estis responditaj pozitive. La konkludo originale estis verkita en Esperanto kaj enhavas ankaŭ rusan tradukon. Samideane profesorino Liana Tuvatulina, vicrektoro de Europa Jurscienza Universitato Justo Moskvo.
Ĉu vi scias, ĉu la rezultoj jam aperis aŭ ne?
Ne nun, okay. Estas iomete frua.
Frua, jes, no, estas tre interesa, ĉar estas ege interese legi tiujn rezultojn kaj kompari tiujn, ĉar nun en Britio estas tre grava doni. Eble ĝis studo pri multlingveco kaj tie en Britio ili parolas multajn lingvojn kaj ili volas subteni tiun ideon kun la angla. Sed mi ankaŭ opinias, ke Esperanto vere havas gravan rolon, do sed mi vidos en estonteco, no, ni nepre legos la rezultojn, kiam ili alvenos. Nun mi legos el Esperanto en Afriko, la bulteno de la Afrika Komisiono de UEA, kaj ĝi estas numero 2 de februaro 2007. Tio, estrarano en Ganao, de la 27 ĝis la 29 de oktobro 2006, la teo estrarano pri landa kaj Afrika agado François Hounsouno vojaĝis al Ganao por renkontiĝi kun la esperantistoj Alfred Kobina, Afte kaj Paul Kwasi Mensah. La celo de la vizito estas iniciti la ganan movadon partopreni ne nur en aferoj de teo, sed ankaŭ en tiuj de la Afrika agado. La triopo diskutis pri la diversaj problemoj, kiuj bremsas la progreson de la Ganaa-movado, spite al la relative granda nombro de membroj. François Hounsouno rekomendis al niaj samideanoj revigigi la movadon kaj kunlaboradi kun la Afrika oficejo. La conversazio concernis ancau la instituton, quiu curagigos la lernadon de Esperanto en Ganao. Niai Ganaai Esperantoistoi planas relancion de la movado nazia per organizado de nazia consido, cae pensas pri kiel poste starigi junularan cae ilei sexion. François captis la occasion por presenti la mondcivitanetson, quiu estas lau li quasau varvilo por Esperanto. François profitis de sia voyaggio por cumporti libroin cae lernu materialoin quiu in la Africa Officeo de UEA cae li mem donatis alla cluboi. Estas bonvenai volontuloi quiu imitus signorinon Rosalind Walter el Britio. Si jam de multai jaroi agadas por Ganao, quien si sendas materialon, cae zorgas pri Angla Correspond curso. Doni esperu che alia persono sin volontulos por helpi sin. El rapporto de François Munsuno. So, nun, ni auscultos canton de Kaito, la gruppo el Nederlando, quiu havas tre conatan compact discon, cae ni cantos, ili cantos Ardas Havena Vivo, do temas cae la lando de Nederlando estas multae havenoi, do vi auscultu nun Ardas Havena Vivo.
Mi audis la canto de Caito, Ardas Aveno, Avena Vivo. Lungi due legaggio, kiel pri jar sezonoi. En Tokio ja kai Yokohamo, kiu situas en la mez varma zono, estas kvar sezonoi. La vintraj monatoj estas decembro, januaro kaj februaro. En ambaŭ urboj malofte neĝas kaj ne tre malvarmas. La printempaj monatoj estas marto, aprilo kaj majo. Komence de aprilo ĉi floras la naciaj floroj, sakuroj kaj multaj homoj turismas por ĉi sakuro florojn. Majo estas tre agrabla monato kun freŝaj verdaĵoj. La someraj monatoj estas junio, julio kaj aŭgusto. En la mezo de junio, ĝis la mezo de julio, estas pluva sezono, kiam hidrangeoj bele floras. Poste venas la varmega kaj humida somero. Bedaŭrinde en la plej varma tempo okazos la uko. Sed ne timu, Japanio estas moderna lando, ekipita per modernaj aparatoj. Do en haloj kaj hoteloj vi povas agrable pasigi la tempon en agrabla temperaturo. La aŭtunaj monatoj estas septembro, oktobro kaj novembro, kiam la montoj estas bele tinkturitaj de ruĉaj kaj flavaj folioj.
Do mi sensas partopreni, kaj mi scias pri tiu varmego, sed ni estas en la hotelo, kaj la kongresejo estos tre granda loko, por pasigi la tutan tempon tie.
Ne. Do mi pensas, ke estas mia vico de monato malpermesoj. Ĉu vi jam rimarkis, ke ni vivas en epoko de malpermesoj? En Germanujo pro plendoj de nekristanoj oni malpermesis krucifiksojn en klasĉambrojn. Kiam venos malpermeso de voĉkruciĝoj? En pluraj landoj oni malpermesis la islamanaj instruistoj porti kaptukon. En Turkio tiuj tukoj en universitatoj estas malpermesitaj. En iuj usonaj lernejoj darvinismo estas malpermesita. Jam en multaj landoj oni malpermesis fumadon en publikaj konstruaĵoj kaj restoracioj. En mia urbo oni malpermesis forĵeti cigaret stumpon au matchgumon sur la strato, se vi faras, vi riskas altan monpunon. Flugpasaĝeroj ne rajtas kunporti normalajn boteloj kun fluidaĵo. En Germanujo oni diskutas pri rapidlimigo por aŭtoj, kiu validas jam en multaj aliaj landoj. Sed en Germanujo pro konstanta trafikstopiĝo sur aŭtovojoj oni praktike pli multe staras ol veturas en Eŭropa Unio EU. Protagonisto de malpermesoj oni nun ankaŭ diskutas pri malpermeso de alkoholaĵoj, almenaŭ por junaj homoj. Ni memoras, ke en Usono iam ĉia alkoholaĵo estis malpermesita, kia ne plu. En Eŭropa Unio landoj baldaŭ oni malpermesos al aŭtoj, kiuj ellasas tro grandan kvanton de veneno kaj fulgo veturi en urbocentroj dum tagoj kun tre multa mikropolvo en la aero. Mi demandas min, kial ili dum la aliaj tagoj rajtas polui la medion? Grandioza ekzemplo de sagaca malpermeso estas, ke en Germanujo oni ne rajtas uzi aŭtojn sen vintraj pneŭmatikoj kiam neĝas. Ĉar pro la klimat-ŝanĝiĝo en plej granda parto en Germanujo ne plu neĝas, tiu malpermeso validas nur dum kelkaj tagoj jare, sed kiu sias antaŭ dum kiuj tagoj? Nu, ja iuj malpermesoj ja estas pravaj, ekzemple pri fumado, sed mi demandas min, kiuj limigoj de nia individua libereco ni ankoraŭ devas suferi, kaj kiu kontrolas ĉiuj ĉi malpermesoj? Ĉu ni devas por tio rekrutigi armeon da denuncantoj, cetere? Mi havas pliajn prudentajn proponojn por malpermeso. Ekzemple, oni povus malpermesi stultigajn televidprogramojn kaj rubaĵojn en interreto. Kaj oni devus permesi al bestoj kaj homoj furzadon, ĉar ties intestaj gasoj venenas la aeron. Tamen ion mi ne atendas, ke oni malpermesos homan stultecon generale kaj militon aparte. Sincere, via Stefan Maul.
Ah, yes, mi contentas. Yes, mi contentas pri tio, fakte. Yes. Mi, certe, mi samopinias pri la pri tiuj malpermesoj, sed estas ege malfacile, fakte, scii, kiamaniere, do, certigi ke oni tion la homoj faras, ĉu ne? Sed plej gravas nuntempe ke ni ĉiuj en la tuta mondo ni sciu pri la problemoj de la klimato kaj la tuta mondo, do ni individue ni respondecas. Tio plej gravas esti scii tion, ĉu ne, ke ni respondecas multe pri
Bruno, ankaŭ la aero estas tre malpura, tiam mi veturas per aŭto, estas terura. Hodiaŭ ankaŭ.
Yes. Do, espereble, ni krucigu la fingrojn por la estonteco, ĉu ne? Yes, nun, Carlo.
Mia alia legaĵo estas, kia urbo nun estas Yokohamo. Antaŭ la dua mondmilito, Yokohamo estis urbo de internacia komerco kaj industrio. Japana silko eksportita de Yokohamo al la tuta mondo prosperigis Japanion. Dum la granda tertremo Kantoo en 1923 kaj la dua mondmilito detruis la tutan urban, sed ĝi releviĝis de la cindro.
Bone, ĝi releviĝis, do ni antaŭĝuos la viziton. Tio estas dankon, Carlo, pro tio. Kaj nun ni aŭskultu la kanton La prezidanta ĉaso de Jacques Dupuy el la kompaktdisko Mi estas.
En la castel de la Doloradente, nun regas la traditie. La graf Alfredo por la presidente, invitis al expeditie. Estos bella fest, pro la chasso best, trac verco changal, oni va fos al, sovagiana sanquiun, pro l'maison, acquiris la graf, terbarelo y damon, sovagiana sanquiun, pro l'maison, acquiris la graf, terbarelo y damon. Du general oi cun pene gaspir, Alvenas antau diplomat, sekvas la filo d'emir, jen cardinal kai ec abat, kai syndicatist, arto publicist, firma director, filma regisor, sonas trompoi nun kai jen sen mantel, maligne navir al coras sur fotel, sonas trompoi nun kai jen sen mantel, maligne navir al coras sur fotel. De ciu flanque, ocasas la pafad, gledoj švebas en la er. La hundoj pro la timo de vundad kuŝiĝas vigle kontraŭ ter. La graf kun obstin disaŭdigas sin pro la malsukces pafas ni senĉes similas ĉiu flag al fiŝaret. Sauvage à porc, résignas qu'un ridette, similas, tio flag, al ficharette, sauvage à porc, résignas qu'un ridette. Sed tio do promenas sur chicrest, ne clara estas la observe, la maliunol concludas al mambest, simila al malgrandat serve. Restu la fotel, yet tau yanivel, tremas la fafil, qui est l'elassil, ha, cae proerar pri la anatomie, jus mortis le ministro pri l'économie, ha, cae proerar pri la anatomie, jus mortis le ministro pri l'économie. Ce qui aime la maliono le cria straf, et tous au lamas d'un moment, abundas poste redax des paragraphes, proteste contre uchi event. Sed pro la distance, rodis ne la chance, estas dispertul, gravas ne locul, cetere la ministre, lauiasi, relatis cun membroi del opposizi, cetere la ministre, lauiasi, relatis cun membroi del opposizi. Reigas la serene cun noctoven, la peras la pulvo noob, la cardinal aux orgas pri la ben, et la victimoi de chitroup. Maliuna aprin, cai ana soi quin, terren cuni cun gai, reidu multe cai, certamen zorgas ni, pei caritat, donatso sal victimoi de malsat. Certamen zorgas ni, pei caritat, donatso sal victimoi de malsat.
Kia amusa chasso, la presedanta chasso de Jacques Lepuy, e la compatisco mi estas. Do, di estis amusa cae tre clara. Do, bone. Cae nun, Carlo, refoe vi legos cene.
Kia estes la congresseio de la UCOS? El iaro 1989 oni comencis construi novan quartalon nomatan mo du de uno. En la japana lingua Minato Mirai du de uno, ca en Esperanto Haveno Estontezo du de uno. Cie este simbola turo internacia congresseio Pacifico Yoko Hamo, chef congresseio de la Universala Congreso. Art Museo de Yokohamo, concerto halo kaj te plu. Kongresanoj povas ĉiuj ne nur konstruaĵojn kaj kulturaĵojn hereditajn de la 1900 kaj la 20 jarcentoj, sed ankaŭ supermodernaĵojn de la 21 jarcento.
Do, bone, estas bona miksaĵo de malnovaj kaj novaj, ĉu ne? Espereble, do, certe la kongresejo estos tute taŭga. Kaj mi kredas, ke ili atendas eble 2000 partoprenantojn. Do, espereble venos multaj el Ĉinio kaj el la aziaj landoj, ĉu ne? Ni esperu.
Kai de Australio.
Australio, yes, oh yes. Do mi konas almenaŭ dek partoprenanto? Yes, kai certe vi ricevos programero in poste rapporto in cine por la radio programo. Nun mi legas el contacto numero 215 kai 216 pri pasporto servo. Pasporto servo servas al ciui, de Bernhard Maurer. Ciam mi en la jaro 1976 unua foie audis pri la pasporta servo, mi tui entusiasmigis, kai tui accetis la actualan adres libron. Tiam la libro havis nur 20 pagioin, cae consistis facte el copiitae folioi, cunmetitae ciel libretto. De tempo al tempo mi usis la servon pleparte ene de Germanio, cae mia posedo de Esperanto estis tiam tre malbona. Nu, mi conis la vorton saluton, la basoin de Esperanto, cae mi posedis du vortaroin. Tio estis tre grava, por mi tiam. Ene de Germanio, mia crocodilis, cae se mi foie estis extralande, mi clopodis interparoli pere de miai vortaroi. En la jaro 1991, mi ec havis pli grandan logeion, cun du chambroi anstatau unu, cae mi decidis farigi gastiganto. Mi faris tion, char mi volis iom contribui al tiu bona proiecto. Sed mi neniam credis che iu vere venos al mi. Eraro. Tre baldau mi acceptis la unuain gastoin. Mi ricevis invitoin al reciprocai visitoi, mi ricevis letteroin, ciuin mi volis respondi, cae tiel plu. Dank al tio mi lernis paroli en Esperanto flue, char mi ja constante devis occupigi pri Esperanto. Do mi constatis che pasporta servo servas al ciui, unue alla gastiganto, char li au sci ricevas interessain gastoin, cae se la gastiganto ancorau estas comensanto, la gastigado estas la plei bona maniero pli bonigi la zion de Esperanto. Due, alla gasto. Char li ne devas iri en multecostan hotelon, cie li eble neniun comprenas, cae ne povas comprenici. Trie, alla loca Esperanto gruppo, char la gastoi ofte visitas la convenoin, se hazarde io ocasas en la sama tago, ciam la gasto estas en la urbo. Do, tio, ja, certe, vivigas la Esperanto vivon. Care al Esperanto. Char se la gastiganto constante presentas al siae amicoi, collegoi, naibaroi, cae tiel plu, interessain gastoin, iu el ili versaine ec volos lerni Esperanton, char ancau ili desiros esti capablai interparoli cun la estontai gastoi. Lau miai observoi, antaue oni lernis Esperanton plei parte por plibonigi la mondon. Hodiau, pro la samae motivoi, la lingvon lernas ne multai. Hodiau, oni lernas Esperanton, char oni volonte lernas lingvoin cae si volas pri Esperanto, au volonte acceptas la avantagioin ciuin Esperanto cae la Esperanto movado donas. Mi credas che la dua gruppo estas pli granda, cae che pasporto servo presentas unu el tiai gravae avantagioi de Esperanto. Yes, hodiau la adres libro de pasporto servo ne plu havas 20 pagioin, la eldono de 2006 havas 180 paĝojn kaj prezentas al la posedanto 1320 adresojn en 192 landoj. Do vi povas vidi, ke tiu projekto ege kreskis. Kaj mi estas konvinkita, ke la projekto Pasporto Servo povus kreski eĉ pli. Se pli da esperantistoj vidus la gravecon de la projekto. Existas ankoraŭ multe da esperantistoj, kiuj ofte akceptas gastojn, sed ne volas iĝi gastigantoj en Pasporta Servo. Mi persone tion ne komprenas, sed eble pri tio kulpas iuj miskomprenoj. Eble tiaj homoj pensas ekzemple, ke ili devos akceptadi ĉiujn dezirantojn. Sed ja ne. Pasporto Servo ne funkcias tiel. La gastoj devas peti la konfirmon pri la akcepto, kaj la gastiganto povas rifuzi al eventuala gasto, se estas iu kaŭzo por tio, ekzemple, se en tiu tempo la gastiganto ne estas hejme. Mi tre petas vin, cara leganto, se vi povas accepti gastoin en via logeo au domo bonvolu alici alla Pasporto Servo kiel gastiganto. Vi ne nur ricevos interesain gastoin lau viai proprae condicioi, sed vi ancao raitos sen page ricevi la adres libron, cae sen page usi la servon. Vi povas aligi kiel gastiganto rete, se vi visitos la hejmpaĝon de Pasporto Servo. Ĉe www.tejo.org/pozo de Pasporto Servo, ankoraŭ /pozo. Kaj do, vi povas ricevi la informojn tie. Vi povas aligi ankaŭ papere, se vi scribos poste all'administranto de Pasporto Servo, Dirk Ederveen, Westenburgstraat, 15, Nederlando, 2017, Forburg. Miain personain spertoin pri la Pasporto Servo vi povas legi en la Esperanto parto de mia hejmpaĝo. La autoro de tiu ĉi artikolo estas la landa organizanto de Pasporto Servo en Germanio. Kvankam la gastigantoj de Pasporto Servo rajtas je senpaga ekzemplero de la libro, se vi havas la eblon pagi por la libro, tamen estas preferinde pagi. Pasporto Servo ne enspezas monon per vendado de la adreslibroj, sed ĝi ja bezonas monon por pagi la koston de presado kaj dissendado. Do la lasta estis mesaĝo de la redaktoro de kontakto, ĉu ne? Jes, do mi aŭdis pri multaj bonaj travivaĵoj per no ni havas amikojn ĉi tie en Aŭstralio, kiu multe profitis, ĉu ne, de tiu Pasporto Servo. Yes, oh yes, yes, oh yes. Ni eĉ en Japanio, kaj ankaŭ Diane Lux, ŝi tre ofte faras tion, yes, yes, adora. Do, bone, ni nun venas al la fino de nia programo, kaj ni dankas, mi dankas unue al miaj kolegoj ĉi tie en la studio, kaj ni ankaŭ dankas al niaj aŭskultanto pro ilia aŭskultado. Kaj do, se vi havas komentojn pri la programo, plaĉus al ni legi ilin ĉe la e-poŝtadreso, se vi povas skribi per la komputilo. Stepskank soto evo so ko a no ko che hotmail.com kai mi redonos la telefonnumero in por tiuj homoj en Aŭstralio, kiu interesiĝas pri la movado ĉi tie, kaj eble estas esperantistoj, kiuj komprenas la lingvon sed ne kontaktis nin. La telefonnumero de Francisca estas 9736 162 Kai se vine vine sukcesas tie, alia telefonnumero estas 919-6535. Kai tie vi trovos Steve Pitney. Nun, mi esperas ke vi ĉiuj ĝuos bonan semajnon. Ĝis reaŭdo de mi, Jennifer Bishop, kaj
de Carlo,
de Les.
Kaj nun por
Dio vin benu.
Jes, danko. Dio vin benu.
Dio vin benu.
Jes, dankon, Carlo.
Mi dankas. Kaj do, ni finos per la canto de Mosaic. Kai ci foe estas la amico de Julian Hernandez, estas Hector, kai li cantas la canton kun verda stelo en la monoi. Do, ni esperu.
Mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, amicoi. Kiui marchas tra la sama voio, con verda stelo en la mano, gefratoi. Y por la sama celo, mal fermas por don alamomaro, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis. Belega in bordo in li estas kiel colomboi, portas mesagion alla homaro, mi trovis, kiel saluti alla mondo esperante, la comprenicion del homaro, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis, kia saluti alla mondo esperante, la comprenicion del homaro, mi trovis, belega in bordo in ili estas kiel colomboi, portas mesagion alla homaro, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi. Tionda manoi, tionda fratoi, mi trovis amicoi. Tionda manoi, tionda fratoi, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tionda manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi. Mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi.